Татарстан радиосы әдәби драматик тапшыларын башлый. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга шагыйр һәм композитор Ләбип Айтуғановның «Әгәр сөйсән» дигән әсәре буенча эшләнгән радиокомпозиция тәкъдим итәбез. Әсәр магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә 1960 елдар башында язып алынган. Рольләрдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары. Алып баручы Фатих Шәрәфиев, Көмеш һәм җырларны башкаручы Рауза Хәйретдинова, Хәмит Рәшид Галиәкбәров, Ана Гәүһәр Камалова, Аксакал карт Вакил Закиров.
Мәхәббәтне кайчан гына кем генә җырламаган, кем генә җырламаганда кем генә сурламаган, кем генә аның юлында сагыш яшын куймаган, кавышуның рәхәтлеген, татлылыгын тоймаган. Әгәр сөйсәң, я булмаса баштан сөйлек барсында, бар нәрсәне җиңеп чыккан янар сөю хакында. Бездән ерак түгел бер урында ярлы гына карчык торган ди. Аның бердән бере җан сөйгәне Хәмит дигән улы булган ди. Буйга җиткән егет, имән кебек таза булган, көчле, нык булган. Карт әнисен урманнарда аткан кошкырт киек белән туйдырган. Арса егет чишмә суын ишкән, урманыннан җиләк җыйнаган, күңеленә сагыш моңы тулса, кошларга кушылып җырлаган. Тик егетнең күңеле тынмаган. Thank you.
кем өчен язмыш әллә кайчан билгеләгән диләр сигәнен. Ә мин таба алмыйм аны һаман. Айлар, еллар тик бер утта яна. Ничек табыйм соң тил дигәнем?
Шак егет көне буе йөргән. Кояш баткан менә, кич җиткән. Урман буйлап кайтып килә икән, кинәт мондый бер җыр ишеткән.
Әзлим хаман, әллә ул синме?
Яулаган шыр, юрак сикерген нилектән. Бәлки, мынды жырны ғымырында иң бірінші ишеткен. Яңғыраған да тынған жыр, юракларға ағылған. Әй, ашқынған егіт күңлі жыр артыннан тартылған. Әй, ұшқан хислер ташқындай урғылып урғылғаннар. сихри моңнар тик каядыр югалган, югалганнар. Караса егет тире ягына, моңнардан ойнып килсе аңына, күре аптырый. Бу ни хал тагын? Ярак далада ялгызы гына. Урманы да юк, авылы да юк, ярактан гына бер моң агыла. Ашмасын дип, югалмасын дип, туган урманы аны чакыра.
Эх, урманым, урманым, күпме синең улларың? Барысында үз күрәсең, ышыклап үстерәсең. Сию утыннан кеше юлда адашамыни? Яки юлда мәхәббәтнең канаты сынамыни? Мин хәзер бер кит канатлы, урман, таулар үтәрлек. Йөрәктә шундый хис бар, гомерем буе җитәрлек.
Үйенәу, нишләгә дип һаман баш ваткан. Карт әмкәзе аны илкәләгән, борчылмаска кушып юаткан.
Ут йотасың, улым, юкка мәллә? Күренмәгәч бер дә аны ничек табарсың? Авылда да кызлар аз түгел бит, берәрсенә бәлки карарсың.
Әнкәй, әнкәй, күңелімдәгі отны сөндір алмай қазір бір ниде. Юқ-юқ, әңкәй, мен тиешмін аны көрерге. Су кешермін, урман тау өтермін, жил дауылға қаршы барымын, бары бір мен аны табармын.
Әй, балақай, яшлік жилкіндіре. Тек хауф қатарсыз еруылым, өз-өзіңні сақлый көруылым.
Тагын ук җәясен алган егет, тагын киткән таныш урманга. Кулак салып йөргән көн буена урман сузган серле моңнарга.
Синең улларың барсында үз күрәсең, ашыклап үстерәсең. Ярдәм ит, урманы. Күзгә күренмәс сулыны ничек табыйм мин? Әйтеп бир, урманы. Үтен нинди юлларны? Кая барыйм мин?
Шунда кинәт әйтерсең дә җавап егет сүзләренә. Җыр яңгыраган урманда. Урман шаулаудан туктаган, кошлар да тынып калган.
Урманы
Егіт тағын тұқтап қалған.
Әй, күзәл жан, қайда сен? Даушың янда, өзен қайда? Әй, чезін қар, қайда сен? Даушыңны іштуге жилкінді күңілләрем. Сені ойлап қына өте күннәрем, хай түннәрем. Әй, күзәл жан, әй, чезін қар, қайда сен?
Әйтірсімлі күміш шишмә ағып өткән урман шитеннән. Якын гына күңелләрне назлый торган тавыш ишетелгән.
Әй, егетем, әгәр сөйсәм, чык ысын авыр юлга. Коткар мине тоткынлыктан, бергә булырбыз шунда. Минем җырым маяк булыр адашкан шакларымда. Ашык егет, беләктә көч, ук җәян кулларымда.
Тавыш тынган. Урман гына ялгыз шаулаган һаман.
Әй, гүзәл җан, кайда соң син? Табарга сине кайда?
Кайткан егет үйгә буйык кына. Нишләргә дип һаман баш ваткан. Сөйләп биргәч барсын яшермичә, карт әнисе аны юаткан.
Кайгырма син, улым. Җир йөзе киң, юллар озын, күңелең ташыган. Күңелең тарткан юлны сайлап ал да, тайпылмыйча алга башыннан. Үш көн, үш төн баргач, бер йортка кер. Шунда карт аксакал күрерсең. Аңа күңелеңдәге бар серләрне яшермичә сөйләп бирерсең. Хәерле юл, улым.
Үш көн, үш түн баргач, егет чыга зур бер аланга. Шунды якты алан, әйтерсең лә бөтен кояш нуры җыелган анда. Сихерләнгән кебек кала егет. Уңга карый, уңда җырлый башлый тирәкләр. Thank you.
карый, сулда тибренишип жырлап ала назлы чечекләр. Жырлый-жырлый үй ишігі ашыла қоршыда.
Қоушап қолма, егет! Қорық менша кірсін, бар шында!
Егет шында үйге кірген, қорт бір оқса қол күрген. Сәлемләп башын иген, эш сырын сөйләп биргән.
Юлың узын, авыр егет. Күп хәлләр күрәсең бар. Таштаулар аша үтәсең, утларга керәсең бар. Син эзләгән кызны беләм. Ул көн күрмәс көмеш сылу. Барсында җиңеп үтәрсең. Кирәк тик батыр булу. Тыңла, егет. Ул кызны бер явыз каршы, кеше яштан кыл иткән, күреп сыпланмасыннар дип, көнгә күренмәс кыз иткән. Көмешне кыткарыйм дисәң, җиде диңгез үтәрсең. Җиде айдан шаулап торган кар урманга җитәрсең. Урман артында бер таштау, ә аста зур бер сарай. Күз яуын алырлык итеп җимелдәүче зур сарай. Сарайның җиде капкасы, җиде кат ишеге бар, җиде түбә, җиде стена, җиде кат түшәме бар. Менә сиңа кара таяк, хикмәтле таяктыр бу. Каршы килгәнне моң белән җиңмәкле таяктыр бу. Җиргә суксаң бу таякны, скрипка курай булыр, яки тирәдә һәр нәрсә күңелле җырлап торыр. Я, хуш улым, сәфәр озын.
Рәхмәт, бабай, онытмам.
Киткән Хәмит алга кирәк күзләрен, нур яктырткан аяк баскан исләрен. Ай барасын күн барган ул сизмишәм, туктамаган килеп җитми диңгезгә. Алты диңгез үткән, берни булмаган, котылдым ахырсы дип уйлаган. Җиткән генә икән җиденчесенә, күз алдына китерегез сез менә. Тау-тау тулкын каршы килә башлаган, диңгез котырган, котыш-кыш шаулаган. Күз ачып йомганчы дөнья су булган. Тулкын бәргән, егетебез егылган. Искә төшкән шунда кара таягы. Кая сугарга, су бит тирә-ягы. Күрә егет, уч төбендә туфрак бар. Туган яктан бирле килгән йомрак бар.
Thank you.
Сызақ урай, сызақ урай, тына түшә диңгіз шалы. Әкрін-әкрін дулқын тына, жиңә курайның уйнауы. Егет күрә, алда урман, шомлы итеп тұра шаулап. Хамит біраз туқтап қала, урманның бұл шомын тыңла. Кәрәк кірә башлауға, құт ұшқыш зілзілә құба. Ағашлар сықырап, шығырдап, бір-бір артлы жерге ауа. Сизген икән яуыз қаршық егітнің яқынлашуын. Урманға юнәлткән икән жил дауылын бар ашуын. Жерге суға егіт тағын хикмәтлі қара таяғын. Сызасың скрипка, сызағына, сызағына. Жил дауыл артқа шигіне, урман тағын тына-тына. Урман үйтмәк, суқмақ тапмақ. Урман үләннәрін таптап, ішке үйдәйігі таман. Кенәт қоранғылық баса. Әнұрлар қоя юғалған. Алға қарай қоранғылық, сулға қарай шытырманлық, юнәлішін ұл юғалта. Нишләргә дейіп баш уата. Кенәт шунда...
Yeah.
кинет дөнья яктыргандай була. Нур сирпилген урман аркылы. Алда якты сукмак сузып барган кышлы мөхәббәтнең ялкыны. Күрә егет, алда таштау каралып басып тора. Салкын-салкын чишмәләре су бөркеп атып тора.
Таштау! Таштау! Иштәсеңме? Килдем мин, килдем сиңа. Жан сигәнемне табарга ярдәм итсәңче миңа.
Дөбердәгән таштау, яңгыраган һава, тәгәрәгән ташлар аска аңа таба. Бер минут һәм менә бар да бетәр кебек. Ташлар егетебезне изеп үтәр кебек. Кара таягын ул җиргә сугып ала. Кинәт булган хәлдән үзе хайран кала. Җырлый башлый шунда урманда агачлар, туктап кала аска тәгәрәгән ташлар. Башлы егет тауның үзәгенә. Брас күтәрелә, менә сиңа хикмәт. Тауның түбәсеннән су бөркелә башлый. Барысын юып ташлый. Кара таяк кына туктата алмый суны. Кая югалдысың аның сихри моңы? Менә хәзер бары да бетәр кебек. Су егетебезне юып китәр кебек. Зур ташкынга карап, егет уйный башлый. Моңга нәрсә каршы тора? Тына су, тына ташкын. Зур сарай тора каршыда, кәрнизләре бизәкле. Капка, тагын капка, капкалары юзаклы.
Нәрсәгә зиннәтле бизәк капкада юзак булгач, нәрсәгә алтын сарайлар эчендә кыллык булгач.
уйлый гына башлы еді, нинди мұңнар ағыла. Түзмей гизаклы қапқалар, барда бірдәм ашыла. Ишке үтәйігіп, ишік, мүңләген ишік мұнда. Қойсына сұғылырғасың, қой ишікні ашарға. Ашыла ишекләр, егет керә, күрә, күз яуын алырлык гүзәллек. Аны күргәш, гашык булган йөрәк дулкынланып типми түзәрме? Көмеш аңа көлеп каршы атлый.
Сине күрәм, күрәм көмешем.
Авырлыклар үттең, эзләп килеп җиттең. Рәхмәт сиңа, батыр егетем.
Әгәр сейсәң, жиллер қаршы исін, бұзлы суы ақсын қаршыға. Бұзлы суы әрі, жилі тына, жиңіләш ол барысы, барысы да.
Әх, кімнәргіне қаушуның ләззәтін тұймағансын. Кімнәргіне шатлықлы жыр, бәртлі жыр сузмағансын. Әгәр сейсәң, Яқты бұла юлларың, сұқмақларың, Туған жерің бұла сіңа, юлдашың, маяқларың. Нәрсе барсың бүйігірәп туған жеріні сүйуден, Туған жерінің гүзәліне жаным дағырым дүйуден. Мұхәббәт ол шын бінәрсе, Аны күргәш бар яуызлық қалтырый. Мұхәббәт ол Bu tırmışta simfoniyadai yankırayım.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез шагыйр һәм композитор Ләбип Айтуғановның «Әгәр сөйсәң» дигән әсәре буенча эшләнгән радиокомпозиция тыңладыгыз. Рольләрдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары булды. Алып баручы Фатих Шәрәфиев, көмеш һәм җырларны башкаручы Рауза Хәйретдинова, Хәмит Рәшит Галиәкбәров, ана Гаухар Камалова, аксакал карт Вакил Закиров. Әсәр магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә 1960 еллар башында язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.